Na die seën van die Here sing ons lofpsalm 118 vers 1 en vers 10. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Matteus 6, ons lees van vers 1 af, tot aan die einde van vers 15. Ons behandel ook die katechismus, Sondag 51, wat sê, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Moenie julle godsdienstige pligte die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jylle Vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle vir hom vra. Dan sê die Heere Jezus, so moet jylle dan bid, en dan is dit die onse Vader gebed, en dan lees ons weer van vers 14 af, As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Hierdie laaste twee verse is dan inderdaad ook ons teksverse. Nou, Sondag Katechismus, Sondag 51. Wat is die vijfde bede van die Onse Vader gebed? Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit beteken, reken ons, arme sondaars, al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Kom ons bid nou saam. Getroue hemelse Vader, wanneer ons so by mekaar is, dan het ons daar die rustigheid in ons gemoed, want ons weet u laaf ons met die water wat kom uit die fontein van die lewe. Ja, u is die balsem van Gilead. U is die een wat ons genees. U is die een wat ons vergewe, wat ons skuld wegneem, ons sonde las vernietig. Daar is niemand na wie toe ons meer graag wil kom nie. Want dit daar die genade wat u alles oor ons uitstort, is alleen by u te vind en ons kry dit sonder dat ons dit verdien. Ons is hier om u daarvoor te prys. Ons loof u vir u kerk hier op aarde, dat u ons geroep het, ons deelgemaak het en ons hier versorg. Dat u ons ook hier gebruik tot die eer van u naam en tot uitreiking na mekaar toe. Wil u daarom hierdie gemeente in die besonder seën, sodat ons ook van krag tot krag in die heilige naam kan gaan. Wil u ons dan nou aanspreek wanneer ons saam u woord oordink en wil u inderdaad ons sondes vir ons vergewe in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 65 vers 2 en 3. Die vierde bede van die Onse Vader, broeders en susters, het na ons liggaamlike welwese gevra. Ons daaglikse brood. Die vyfde bede wat daarop volg, vra nou nog verder en nie meer vir die fisiese of die liggaamlike van die lewe nie, maar wel veel dieper, dit vra na die geestelike. As ons ons daaglikse brood moet kwytraak, dan vanselfsprekend sterf die liggaam. Maar veel erger is sal die siel sterf as ons nie van ons skuld voor God ontsla kan raak nie. Ja, 'n geestelike dood is eintlik, broeders en susters, elke mens se voorland. En dit is onafwendbaar. As ons nie hartstogtelik bid, wat die vyfde bede ons leer om te bid nie. In die praktyk van die lewe vind ons egter dat dit baie keer juis andersom werk. Die Here word met oorgawe gesmeek om ons liggaamlike, om ons fisiese welwese en welvaart vir ons te onderneem. Maar broeders en susters, dis verkeerd om. Die aksent van die geloofslewe, eintlik die aksent van die ganse lewe, in geheel, kan jy nooit op die fisiese, biologiese, liggaamlike oorlewing plaas nie. Jy kan nooit welvaart eerste in jou lewe sit nie. En die feit dat dit so maklik wel gebeur, is vir ons 'n teken en 'n vingerwysing dat die mens dikwels juis die liggaamlike amper vanself bo die geestelike nood stel. En dit is omdat ons nie altyd bewus is van die diepte van die geestelike nood nie. En hierdie vyfde bede van die Here Jesus se volmaakte gebed laat ons weer hierby stilstaan. Dit laat ons stilstaan by ons skulde voor God. En in hierdie bede word daar twee goed verwoord. In die eerste plek aan ons diep, diep behoefte aan vergewing. En in die tweede plek, binne in ons, die gebed vir die drang tot vergewing. Hierdie twee kante gaan ons nou met u behandel. In die eerste plek, kyk ons dan nou na ons diep behoefte aan vergewing. In die tweede plek sien ons dan God se geweldige genade van vergewing, van vergifnis. En in die derde plek hoor ons hoe die katekismus ons leer dit ons oproep om self te wil vergewe. Ons begin dan deur te kyk na ons behoefte aan vergewing. Die vyfde bede begin met die woorde vergeef ons ons skulde. Nou as jy baie mooi luister na daai een sinnetjie, dan lê daar 'n belydenis, 'n skuldbelydenis agter daai sinnetjie. Dink daaraan. 'N Mens wat vergifnis vra, bely tog in daai vraag self dat hy skuld het, nie waar nie. So in die vraag lê daar klaar 'n erkenning. En dis 'n groot erkenning wat agter hierdie woorde lê. Want as jy nog fyner kyk, sal jy sien ons vra dat ons skulde vergewe sal word. Ons praat in die meervoud, nie maar skuld nie, skulde. En broeders en susters, 'n mens wat werklik in erns voor God buig, sal al hoe meer in hierdie, op hierdie terrein in die meervoud dink. Veral as jy as mens jouself beter leer ken, talryke skulde kom voor ons op as ons werklik in erns ons oë sluit. Want voor mense kan jy jouself miskien nog groot en vroom hou, maar daai houdinkie krummel weg as jy voor God neerkniel. Dis dan wanneer jy begin dink en praat van skulde. En daarom is dit dat 'n mens tog met 'n tikkie huiwering aan die vyfde bede dink, in die vyfde bede inkom as jy dit bid. Want in daardie woorde lees ons ook dat God tot in die diepkamers van ons hart kan kyk. Die Psalm sê, hy beproef en toets die niere, hy ontleed die siel, hy weet van elke oortreding, nog selfs, sê die Bybel, voordat ons dit uitspreek, en hy wag dat ons dit alles sal bely, en dat ons vir God eerlik om vergifnis sal vra, en dat daar die vraag sal oorgaan in die praktiese lewe. Want soos wat ons vir God om vergifnis vra, moet ons ook bereid wees om vir ons medemens vergifnis te vra, as ons teen hom of haar oortree het. En dit beteken, jy kan nie maar net swyg as daar 'n konflik tussen jou en 'n ander mens is of was nie. Of jy kan nie maar net 'n saak so daar los, totdat jy sien na 'n ruk, raak die ander persoon soort van vanself al klaar 'n bietjie vriendeliker nie, en kom maar bietjie daaroor nie. Nee, hierdie bede leer ons om nie alleen vir God nie, maar ook vir my naaste te kan sê, vergewe my, want ek het 'n fout gemaak. Broeder en suster, so raak jy ontsla van skuld. Jy swyg dit nie weg nie. Om iemand te vergewe, om iemand self te vergewe, is egter soms makliker as om vergifnis by iemand te vra. En dis dalk die rede hoekom mense jarelange fetus vertroetel. Dit is belangrik, broeder en suster, dat elke mens op daai punt in sy lewe kom waar jy besef, ek het skuld. Ek het skulde. En ek moet daarvan ontsla raak. Ek moet daarvan ontsla raak, omdat daar 'n behoefte is daarvoor. Want anders kwyn ek geestelik stukkie vir stukkie weg. Dit vreet aan my. Maar, laat ons dadelik sê, as ons so oor hierdie onderwerp praat, daar is tog wel lig vir die mens wat besef dat sy skuld hom of haar geestelik aftakel. As jy net die lig van God vir jou aansteek, die lig wat hy vir jou aansteek, as jy dit net wil raak sien. Want om op daai punt van die diep behoefte om skuld ontslaaf van te raak, as jy eers daar kom, dan leer die Bybel jou verder, wat ons in ons tweede punt sien, God se reaksie, God se genade van vergewing. Die hart en die dieptepunt van hierdie lig van hoop wat die Bybel aansteek, moet ons in God se genade vind. ons vergifnis, ons versoening met God, moet ons baie mooi verstaan, het reeds plaasgevind. Dis verby. Aan die kruis op Golgotha. Dit is dus 'n afgehandelde saak. Dit is baie belangrik dat ons dit reg verstaan. Daar's baie dwaalleer wat uit hierdie punt uitborrel. Dis afgehandel. Daar is ons skulde betaal. Is betaal. Verlede tyd. En wat ons ook mooi moet daarmee saam sien, daarmee is God tevrede. Dit voldoen 100% aan sy eis tot geregtigheid. En let op, daar hoef niks meer bygevoeg te word nie. Want die heel hoogste offer is klaargebring. Met ander woorde, die versoening, die vergifnis, lê agter ons. En hier is 'n probleem by baie gelowiges in hulle lewens. Dis dat hulle dit wat ons nou gesê het, nog nie werklik in hulle praktiese lewe self ervaar en beleef nie. Want hulle glo dit nie regtig nie. Dat hierdie regtig agter ons lê nie. Vir baie mense is Christus se sterwe en sy versoening nog nie 'n werklike werklikheid in ons eie lewe nie. Dat dit agter my lê nie. En daarom, broeders en susters, is daar spoke wat hierdie mense teister. En dis hoekom daar fetus is wat vertroetel word. Dis hoekom daar baie keer verwyte is wat geslinger word. En daarom word daar nie vergifnis gegee nie en ook nie vergifnis gevra nie. Daar bly altyd die bagasie wat mense saamdra. Golgotha het dit nog nie uitgevee nie. Om egter vergifnis te vra beteken om God te smeek dat dit wat op Golgotha gebeur het elke dag 'n werklikheid in my lewe bly. Want die duivel wil graag hê jou verlede moet jou opvreet sodat jy kan dink ek gaan dit nie maak nie. As jy eers begin dink ek gaan dit nie maak nie, of as daai sinnetjie by jou geloofslewe van sê nou maar net, broeder en suster, dan gaan jy na die verklaring van die vyfde bede toe. En dan sien jy God se reuse uitveer wat dit weggevat het. Elke dag wil God hê ons moet ons sondes bely, want so bly ons in die geloof daagliks aan ons Here Jesus Christus gebind, aan sy kruisdood om ons ontwil herinner. Ons stryd teen die bose en teen die sonde wat ons met skuld teenoor God belaai, word in hierdie biddende worstelstryd waar Christus ons altyd voor oë is, elke dag weer 'n keer in ons naam gewen, asof ons daai kruis gedra het. Dis genade, dis liefde. Dit, broeders en susters, is die taai stryd wat ons elke dag teen die Satan wen. Want ons veg met 'n volmaakte offer. En dit red ons. En elke dag is ons dankbaar as ons sien hoe dat Christus ons uit daai klauwe wat Satan voor ons hou geruk het. Ons stryd is nie 'n verlore stryd nie, want ons is gewapen met die vyfde bede. Die Heilige Gees verseker ons so elke keer as ons van ons knie af opstaan. Elke opregte gebed wat verhoor is, weet dit, geen skuld is te groot of te veel vir die kruis op Golgotha nie. En dit verseker ons van daardie geloofsband met die kruis. En daarom, broeders en susters, hoef ons, die Here se kinders, nooit swartgallig of fatalisties te wees en te dink dat ons sonde las ons altyd aanhou neerdruk nie. God se Gees leer ons. Hierdie is deel van jou stryd. Dis nie 'n hopelose saak as jy sê ek stry teen die sonde nie, want ek is 'n biddende gelowige en my geveg rus nooit in my eie onvolmaaktheid nie. Ek is 'n nuwe mens. Ek strewe weg van die ou dinge. Ek is nie meer 'n ou in sonde gevalle mens nie, omdat ek gelowig op Christus se volmaakte offer gewys word. Gemeente, dit is die regte pad om te volg as jy van jou skuld ontslaaf wil raak. Dis nie nodig om dit te verdoesel nie. Dis ook nie nodig om dit te vergeet nie of om dit te ignoreer nie. Baie mense praat van vergewe en vergeet. Dis nie waarvan die Bybel hier praat nie. Dit waarvan die vyfde gebod praat, is dat om iemand te vergewe is juist nie om te vergeet nie, maar om so te onthou dat dit jou nie meer seer maak nie, want daai las is weg. Die duiwel kan nie meer sy klauwe in jou kry deur jou daarmee te terroriseer nie. Dit wat daai persoon jou geskuld het, het jy nooit vergeet nie. Dis nie nodig om dit te vergeet nie. Die Here is die een wat dit vir jou gelyk maak. Daar is nie meer skuld nie. Ons moet al hoe meer verstaan, God se genade, wat so werklikheid word in my lewe, is groot genoeg om my probleempies te hanteer. En daarom, as jy dalk nou vanoggend hier sit, en jy weet, jy is iemand wat sukkel, omdat jy voel daar's dinge wat ongedaan gemaak moet word, dinge wat jy verbrou het, kyk 'n bietjie weer na die vyfde bede in die gebed. As jy dalk voel daar's dinge wat jy wil herstel, wat jy verwoes het, of graag weer 'n keer wil oorbegin met alles, dan moet jy een ding mooi verstaan vanoggend, dis nie hoe die lewe werk nie, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Weet jy hoekom? Dit wat jy verwoes het, dit is onherstelbaar. Dit wat gebeur het, is onherroepelik verby. Maar dan bly daar nog vergifnis oor. En vergifnis beteken dat God die onherstelbare weer herstel, dat hy die stukkende weer heel maak en dat hy die verwoeste weer vervang. Want dit is vergifnis, die uitwissing van die sleg wat agter lê, wat verkeerd was, die uitdelging van skuld, die totnietmaking van die verkeerde en die slegte. En hy kan dit doen. Al is dit vir ons as mense onmoontlik, dis vir God moontlik. En hy doen dit deur die pad van vergifnis. Vergewing, broeders en susters, is een van die grootste wonders van God se skepping. Want deur vergewing maak God reg wat die mens verbrou het. Hy herskep sy skepping. En dit hou ook in dat hy onder andere ook vir ons in die proses nuut maak. Die gesindheid van ons harte verander, ons insig so opbou dat dit daai rustigheid, daai kalmte in ons terugbring. En dit maak dat ons ook in hierdie proses vergewingsgesindheid koester as 'n gawe. As jy besef dis die pad wat God met my loop om weer reg te maak en onskuldig te wees. Ek wil dat dit ook hê. Ek wil daai vermoë wat God vir my in genade gegee het en als reg gemaak het. Ek wil dit ook hê. Ek wil kan reg maak. Ek wil in my daai drang voel om te kan vergewe. Om te wil vergewe. Dis ons laaste punt. Want nou begin jy verstaan, as ek teen God sondig, dit is iets so skrikliks. 'N sondaar, 'n mens, oortree teen die heilige God. En as hy dit dan in sy genade kan vergewe, broeders en susters, dan moet jy mos jou medemens ook vergewe. Want hier is dit 'n saak van een sondige mens op dieselfde gelyke vlak met 'n ander sondige mens. Nie eers naastebei in dieselfde mate waarin ons voor die heilige God staan as sondaars nie. Ons skuld teenoor God is dus oneindig. Baie groter as ander mense se skuld teenoor ons. En as ons dit nie besef nie, dan maak daai swak insig van jou 'n klein seerige ou mensie wat verskriklik pieperig is omdat almal altyd lelik is met jou. Dit is dus ons wat by God moet leer wat vergifnis is. Dis ons wat moet leer hoe om te vergewe. Want ons broeders en susters as mense is geen voorbeeld van vergewingsgesindheid nie. As God moet wag totdat ons naaste vergewe, voordat hy ons sal vergewe, dan sal Christus se kruis nooit realiteit in een van ons lewens word nie. As die Here vir ons moet wag om ietsie goeds op 'n stadium te doen. En daarom is dit uiters nodig om te besef om te vergewe is nie 'n menslike aksie nie. Dis nie iets wat 'n mens in hom het nie. Jy kan nie vergewe nie. Want jy's 'n sondige mens. Al wat maak dat jy sal kan vergewe is as jy dit van God bid. Dis al hoe jy dit kan kry. En as jy dit van God bid, dan vat hy jou deur die pad waar hy jou leer hoe hy jou vergewe het. Hoe sy genade jou als verander het. En dan kom jy dit op 'n stadium eers wat jy besef vergifnis teenoor my naaste is eintlik maar God se werk in my, want dis sy gawe waarmee ek nou hier werk, want ek kon dit nie by myself opspoor nie. Ek pieperige kleinserige mens wat nooit vergewe as 'n ander mens lelik was met my nie. Dis hoe die vyfde bede werk. Dis uiters nodig dat ons dit moet bid. God verhoor daardie gebed deur vir jou daardie gawe, daardie vermoë te gee. Hy sê in sy woord hoe ons moet vergewe. Ons teksverse 14 en 15 sê dus dat hierdie wraakgierigheid uit ons harte moet uitkom. Efesiërs 4 sê Paulus vir ons, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Praktiese raad. Jakobus sê, hoofstuk 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid ook vir mekaar. Broeder en suster, ons verhouding met ander mense het dus alles te doen met ons verhouding met God. Besef jy dit? Die vyfde bede wys dit vir jou so mooi. Die vyfde bede bestaan, soos jy nou vanoggend gehoor het, uit twee dele. Die eerste praat oor die herstelling van ons verhouding met God en die tweede deel praat oor ons herstelling van ons verhouding met ons naaste. En hierdie twee koppel die vyfde bede direk aan mekaar. Ons gebedslewe sluit die herstelling van beide hierdie gebroke verhoudings vir ons in. So, hierdie vyfde bede laat 'n paar vrae na vore kom wat elkeen vir homself moet antwoord. Nommer 1, besef jy dat jy in die skuld is by God? Nommer 2, ken jy die regte pad om van hierdie skuld ontslae te raak? Nommer 3, bid jy regtig ernstig daaroor? Nommer 4, wys jou lewe dat jy werklik vergewing ervaar en regtig ontvang het. En nommer 5, hoe vergewingsgesind is jy? Hierdie vraag laat ons die hoof sak en laat ons die oë sluit en laat ons maar saggies sê, Here, vergewe my tog my skulde. Here, laat my tog ook my skuldenaars vergewe. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 99 vers 4 en 5 ten slotte. Vryf jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.